Ми являємося якби спостерігачами цих всіх явищ, про які проповідував колись Ісус Христос. Коли Він сказав про знамення свого пришествия, коли каже: спостерігайте, дивіться на смоковницю. Смоковниця – це прообраз Ізраїля. Каже, і не пройде році, як все це збудеться. Да? Тобто, я пам'ятаю, що був такий у 90-х роках Віктор Іванович Білих, великий такий, от, знаєте, муж Божий, який довгий час сидів у тюрмі за проповідь Слова Божого, і Бог давав йому пророчі такі видіння, і він сказав, що Ізраїль – це є годинник, спостерігайте за Ізраїлем. І на минулому тижні ми дивилися, що був великий такий атака дронів і балістичних і інших ракет на Ізраїль, було запущено більше 300 ракет, я вже думав, що почалася Третя світова війна. Але, слава Богу, відбили, і там 99% відбили цих ракет, навіть ракети не дійшли до території Ізраїля. Така от, знаєте, такий от купол над цією країною. Все це політика, друзі, і ми являємося частиною всіх цих геополітичних процесів, які відбуваються у світі і в нашій країні. Знаєте, і я думаю, що недаремно Україна і Ізраїль, вони зараз в останні часи знаходяться в одній зв'язці. В одній зв'язці. Бо дивіться, на Конгресі проголосували за допомогу Україні і Ізраїлю. І наш єпископ, я чув багато пророцтв, що наш єпископ каже, що подібно тому, як було перше пробудження, не перше пробудження, а перший дощ, перше пробудження у першоапостольській церкві з Ізраїля, так, то останнє пробудження, коли буде перед приходом Ісуса Христа, пробудження буде виходити з України. І цьому є підтвердження дуже багато пророцтв. Кого цікавить, я вам дам ссылки, друзі, і ви почитаєте ці пророцтва. І от недаремно, друзі, що зараз весь світ сконцентрував всю свою увагу на Україну. Все знаходиться під Божим контролем. І от знаєте, я просто думаю, от ми говоримо, ми не сподіваємося, не покладаємо свої сподівання на мудрість якогось президента, на мудрість якоїсь людини, на силу зброї, але Бог вибирає ключові фігури в історії людства для того, щоб здійснити якесь дійство по волі Божій. Пригадаємо книгу «Есфір». Так? Ви пам'ятаєте, коли цар Артаксеркс правив своїм царством, і там був його прем'єр-міністр Оман, який хотів знищити ізраїльський народ. І «Есфір» була дружиною царя Артаксеркса. І Мардахей, дядя Есфірі, він приходить, коли стала така напружена обстановка, коли цей прем'єр-міністр Оман захотів знищити ізраїльський народ, знищити всіх юдеїв, так, то Мардахей приходить до Есфір, до своєї племінниці і каже: чи не на цей час Господь тебе привів для того, щоб ти, виконала певне дійство, для того, щоб спасти Ізраїль. І каже: якщо ти не виконаєш того, що я тебе прошу, то Бог знайде іншу людину, але ти не всидиш на цьому місці, тобі не буде від цього добре. Зрозуміли, друзі? Тому Бог використовує Есфір, яка була в той час дружиною Артаксеркса, і вона, ризикуючи своїм життям, пішла до свого чоловіка, до цього царя Артаксеркса, для того, щоб передати повідомлення своєму чоловіку, цьому царю. І в результаті цього, що Есфір виконала це доручення Мардахея, ізраїльський народ був спасений, а цей прем'єр-міністр Оман, він був повішений. Тому Бог вибрав, в даній ситуації, він вибрав ключову певну особу для того, щоб врятувати ізраїльський народ. Дивіться, друзі, я спостерігаю те, що відбулося
вчора, і те, що відбувалося от в американському конгресі. Америка не давала Україні допомогу з кінця 2022 року. Більше року не надавали допомогу. Ну, там якісь мізерні допомоги були. І зараз проголосували за допомогу в сумі 60 мільярдів. Там є Республіканська партія і Демократична партія. Демократична партія, вони вчора проголосували 100% за допомогу Україні. Республіканська партія, вони проголосували 50 на 50. 100 чоловік за допомогу Україні і приблизно 100 проти допомоги Україні. І от там був такий спікер у парламенті Конгресу Джонсон. Це віруюча людина, це баптіст, який народжений згори, так? І він має певні амбіції для того, щоб стати президентом. І такий, знаєте, кар'єрист. Місяць тому у нього було зовсім інша промова щодо України. І він підтримував республіканців, щоб українцям не надавати допомогу. Але буквально останнім часом він змінив свою промову, своє бачення, і він сказав, що треба допомогти Україні. І йому сказали, що якщо ти поставиш питання на голосування про допомогу Україні, то тобі кінець кар'єри, тебе і спікера знімуть. І твої амбіції щодо президентства на майбутнє на цьому б завершаться. Але він сказав, я краще поступлю по совісті і поставлю питання про голосування про допомогу Україні, ніж буду дотримувати якихось своїх там кар'єрських своїх цих амбіцій. Розумієте, друзі? Тому недаремно Господь у цей час поставив на цю посаду людину, яка має Божий страх. І дякуючи його позиції, вчора було прийнято таке рішення. Знаєте, друзі, звичайно, ми не сподіваємося на якусь там людину, на допомогу там якоїсь країни, але я вірю, що Господь просто вибирає певних якихось ключових людей для того, щоб здійснити свою волю. Тому що воля Божа здійснюється через царів, через якихось президентів, через якихось людей. От. Тому дивіться, тут питання не лише ж в Україні, тому що вирішується питання боротьби зла, добра і зла. Якщо Росія, яку називають багато, ще почав говорити Рональд Рейган, що це є якби гніздо зла, Росія – це гніздо зла. От, і зараз весь світ у цьому переконався, що все зло, воно виходить звідти, і ми бачимо на собі, бачимо, яке зло воно виходить не тільки на нашу країну, а на все, на весь світ. То якщо це зло не припинити зараз на територію України, воно буде розповсюджуватися на інші території, на Західну Європу і так далі, і тому подібне. Тому я вважаю, що вчора відбулося таке от дуже ключове, важливе історичне дійство, яке буде, я так розумію, що має бути якийсь перелом у цій війні і в цих історичних подіях, які ми зараз переживаємо, які переживає весь світ. Знаєте, ми очікуємо дива. Багато от на пастирській конференції говорили пастиря, і були пророцтва, молитви, що подібно тому, як все почалося так от зненацька, да, так воно зненацька і зупиниться. Ми очікуємо Божого дива. Знаєте, я от вірю, коли ми з вами розглядали, досліджували книгу Аввакума, я вірю, що те, що написано в книзі Аввакума, це написано про Україну. І чому, я вам зараз хочу сказати. Бо якщо Бог говорить про Ізраїль, якісь історичні події, там говориться, що Бог говорить про Ізраїль. Країна ця написана, що Бог захищається там за Ізраїль. Але в даному випадку говориться про якусь іншу країну, не про Ізраїль. І ми зараз з вами це прочитаємо. Давайте пригадаємо книгу Аввакума. Я вже два рази проповідував на цю тему, так? Я хочу трошки нагадати, що Аввакум звертається до Бога із претензіями, чому, Бог, ти не зважаєш на мої молитви і чому ти не дивишся на те, що відбувається в Ізраїлі, і насильство, і грабіжництво, і злодійство, і корупція, і так далі, і тому подібне. Бог каже, звичайно, я на це все зважаю, і тому, каже, я допускаю, щоб халдеї, народ халдейський, безбожний, дуже агресивний, вони прийшли на Ізраїль і вчинили там свої ці злодійства. Бог допустив ці злодійства для того, щоб були, так сказати, оці негативні явища, які відбувалися в Ізраїлі, щоб вони були, так сказати, знищені. Грабіжництво, знаєте, іноді для тіла бувають медикаментозні методи допомагають, коли таблетки ми можемо випити, а іноді треба зробити хірургічну операцію, щоб позбутися якогось явища, якоїсь хвороби в тілі людини. Так само і в тілі країни. Бог допускає іноді такі, знаєте, болячі такі от явища для того, щоб вилікувати якісь проблеми в житті якоїсь країни. І от на початку книги Аввакума там говориться, як, які злодійства цей халдейський народ чинив по відношенню до Ізраїля. Аввакум дуже злякався, каже, Господи, як ти можеш таке допустити, адже очі твої святі і чисті, невже ти можеш дивитися на ці злодійства, які будуть чинити ці халдеї? І Бог говорить далі, що які буде Бог чинити, так сказати, суди по відношенню до цих халдеїв. І він дав Аввакуму, дав таке повеління. Ми прочитаємо в книзі Аввакума, другому розділі, коли Бог говорить до Аввакума через його серце. На варті моїй стоятиму я і стану на вежі, і буду чекатиму, щоб довідатися, що він скаже мені, і що мені відповідати на скаргу мою. І відповів мені Господь і сказав, запиши відіння та накресли ясно на скрижалях, щоб читач легко міг прочитати. Бог дає Аввакуму видіння і каже, напиши його таким чином, щоб це видіння люба людина змогла зрозуміти, щоб це було не якимось, знаєте, замисловатим чином записано, щоб це було абсолютно зрозуміло. І він каже, бо видіння стосується визначеного часу та говорить про те, що станеться в кінці. Друзі, ми живемо в кінці нашого, взагалі, історії людства. Ми живемо в останні часи. І це те, що відбувається, те, що Господь далі буде описувати, так? Він каже Аввакуму, запиши оце, що я тобі зараз покажу, це видіння. Це видіння стосується не ізраїльського народу, не того, ні тієї проблеми, яку ти підняв, а цю проблему він підняв 2500 років тому, так? А ця проблема, вона буде стосуватися якоїсь країни, яка буде при кінці, перед пришестям Ісуса Христа, другим пришестям Ісуса Христа. І він каже, бо видіння стосується визначеного часу, определенного времени, тобто Бог визначив цей час, коли воно має статися, так? І говорить про те, що станеться в кінці. І не обмане. Ніякого обману в цьому немає. Та хоча б і забариться, чекай його, бо воно неодмінно збудеться і не скасується. Тобто ця подія, про яку говорить Бог, так, через Аввакума, вона обов'язково збудеться. І я так розумію, що вона зараз відбувається, ми являємося такими, ну, в центрі всіх цих подій, про які написано в книзі Аввакума. І далі каже, я не буду все зачитувати, але Господь говорить про ті суди, які він буде чинити над халдейським народом, які чинили такі величезні злочини на території тієї країни, де вони це чинили, ці злодійства. І він говорить, 14 вірш. Бо земля наповниться пізнанням слави Господньої, як води наповняються море. Тобто, дивіться, це дуже важливе місце, друзі. В російській Біблії написано, як води наповняють моря, так слава Господня наповнить землю. На фоні всього того, які злодійства відбуваються на землі, Господь через Аввакума каже, що при всьому цьому виграє не сила зброї, виграє не мудрість людська, а люди всі на всій планеті Земля побачать Божу славу. Подібно тому, як води наповнюють моря, так Божа слава наповнить всю землю. І я просто вірю і очікую цього чуда, що вся земля, всі люди на цій планеті, які зараз сфокусували свою увагу на Україну, вони побачать цю Божу славу. Як виграла не сила зброї, виграла не мудрість людська, не мудрість якогось генерала, якогось там воєначальника, а побачать Божу славу. І далі ми читаємо. Бо злодійство, 17 розділ, бо злодійство твоє на Лівані обрушиться на тебе за знищення переляканих тварин, за пролиття крові людської, за спустошення країни, міста та всіх, хто живе у ньому. Бог говорить, за все те, що ці халдеї зробили на цій землі, і він переліковує, за знищення переляканих тварин. Дивіться, в минулому році була зруйновано, зірвали ці халдеї, зірвали Каховську ГЕС. Ви бачили кадри цієї хроніки, що відбувалося, коли вода ушла, і там просто сотні тонн риби лежать на землі. Скільки тварин знищено, скільки тварин перелякано. Бог каже, ви думаєте, це даремно буде? Це залишиться без суда? І Господь каже, за цих тварин кожні будуть відповідати. Ті, хто чинили злодійство, бо злодійство твоє на Лівані обрушиться на тебе за знищення переляканих тварин. На кого обрушиться це злодійство? На того, хто чинив це злодійство. Ви бачите зараз по новинам, що відбувається, як топиться там в Росії? Да? Там не така територія, як була затоплена в результаті зірвання Каховської ГЕС. Там територія на десятки, в сотні раз більша, ніж та територія, яка була тут у нас знищена в Україні. Не перестав діяти закон сіяння і жатви. Коли ми сіємо зернятко, то що виростає? Одне зернятко, виростає колос. Закон сіяння і жатви, він продовжує своє дійство. Злодійство твоє обрушиться на тебе. За знищення переляканих тварин та пролиття крові людської. Скільки крові людської пролито? Друзі, у нас статистика не говорить, скільки тисяч, сотні тисяч, да, в нас загинуло і мирного населення, і військових. А скільки крові пролито серед цих самих росіян? Півмільйона вже. Півмільйона, там, говорять, знищено, да? І поранених умножте на 3, це 1,5 мільйона. Скільки людей залишилося каліками, скільки крові людської пролито? Із-за амбіції однієї людини. Ви знаєте, можливо, хтось скаже, ми з Танею спілкувалися, вона каже, ну, там же ж багато людей, які ні в чому не винні. Але дивіться, ми не радіємо тому, що там такі от стихійні біди сталися, так? Але дивіться, коли почалася війна, в мене було таке сподівання, що російський народ встане бунтувати проти Путіна із-за того, що що ж ти наробив? На братський народ, яких ми називаємо братами, ти почав їх бомбити, почав вбивати і пішов війною. Але я помилився. І статистика говорить, що 80% росіян, вони підтримують політику Путіна. Коли ми дивимося, читаємо в Біблії про геополітичні і політичні ситуації, які ми читаємо у Старому Заповіті, у Книзі Царів, то за нечистиві вчинки царя Господь дає свою кару і дає свої суди на все царство. Читали про це, да? Тобто, все царство, весь народ, над яким царює цей цар, відповідає за вчинки свого царя. Чому? Бо цар дав команду, цар чинить ці нечистиві вчинки, і народ його підтримує. Тому суди і Божа кара, вона на все царство розповсюджується. Читаємо далі, дивіться. Яка користь від істукана, зробленого ремісником цього литого лжеучителя? Про кого йде мова? Ми вчора розмовляли з однією людиною. Литого лжеучителя. Ви пам'ятаєте, коли ви були піонерами там, чи жовтенятами, хтось був, да, що у вас тут? Литий лжеучитель. Да? У кожному кабінеті, у кожному цьому бюст Леніна, картина, портрет Леніна, да? Литого лжеучителя. І Бог через пророка Аввакума каже, яка користь від істукана, зробленого ремісником. На кожній вулиці, в кожному селі вулиця Леніна, пам'ятник Леніна, біля кожної сільради пам'ятник Леніна. Тут у нас, дивіться, коли в нас почали події по визволенню України від цього російського рабства? Коли почали валяти цих істуканів? Пам'ятаєте? І оцей дух, який виходить із мавзолея, який був... Мавзолей був побудований по конструкції, був архітектор такий Щусів, коли помер Ленін, і він взяв архітектуру цього мавзолея, так, він скопіював із древньомакедонських якихось там цих священників, цих от волхвів. Де суть цього заключалася в тому, що квадрат більший, потім квадрат менший, 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 і в кінці повинна бути жертвенник. І там повинна бути мумія якогось трупа. Хіба не це відбулося зараз у мавзолеї? І цьому трупу треба приносити жертви, йому треба крові. На протязі 100 років це відбувається. Ці мумії приносять жертви. Стільки крові пролито за останні 100 років. І от оці істукани, які були побудовані по всій країні, пам'ятники цій мумії, цьому Леніну, це як ретранслятори по всій країні, які розповсюджують оцей дух нечистий. Я прослухав промову Путіна, коли він в перший день, коли почалася 22 лютого, 22-го року, коли почалася війна. Він у своїй промові декілька раз сказав, що Ленін образував, створив Україну, а ці українці такі невдячні, вони почали валяти пам'ятники Путіну. Леніну. Да, і Путіну теж. Розумієте? Тобто надавили на болячий мозоль. Друзі, це в духовному світі іноді люди кажуть, та подумаєш, це історичний пам'ятник, на що його валяти, хай собі стоїть. Але ні, в духовному світі це ідол, якому поклоняються, це ретранслятор. І з того часу, коли почали валяти оцих істуканів, в нашій країні почалися події визволення від цього духовного рабства. І каже, яка користь від істукана, зробленого ремісником, цього литого лжеучителя? А що відбулося, коли прийшли більшовики до влади? А вони Бога поміняли. Вони сказали, що Бога нема, так? А люди без віри жити не можуть, тому поставили іншого Бога. Я прийшов, пам'ятаю, в школу, в перший клас, і заходжу там столова така, актовий зал, і там оцей Ленін, голова його, знизу написано «Ленін жив, Ленін жив, Ленін вічно буде жити». А я голову ламаю, дитина 7 років, Думаю, як це він жив? Як це він живе? Він же ж мавзолеї там лежить, він же ж помер. Як він вічно буде жити? А вони просто зробили, поміняли Бога. Бога Ісуса Христа нема, а поклонятися цьому Богу. І зірочки дітям поначіпляли, портрети понавішували, бюсти, пам'ятники літого лжеучителя. Хоча митець, роблячи німі ідоли, покладається на свій виріб. Далі. Горе тому, хто говорить дереву встань і безмовному каменю збудись, чи навчить він чомусь, ось він покритий золотом і сріблом, але дихання у нього немає. А Господь у святому храмі своєму нехай замовкне перед ним уся земля. Що я хочу далі сказати, друзі, дивіться. Говорить третій розділ Аввакума, це називається пісня Аввакума, де Аввакум восхваляє Бога, Творця неба і землі. До Аввакума дійшло, яким чином Бог хоче вилікувати ту проблему, яка була у Ізраїля. Оце злодійство, грабіжництво. І спершу Аввакум звертається до Бога нібито з претензіями, але коли Господь йому пояснив, то Аввакум його восхваляє. І оця третій розділ – це пісня Аввакума до Бога. І він каже… Він став, прочитаємо тут, перед ним, перед Богом іде мировиця, а по стопах його пекучий вітер. Це третій розділ, шостий вірш. Він став і здригнулась земля, глянув і трепет привів народи. Рушилися віковічні гори, опустилися древні узгір'я, путі його вічні. В 12-му вірші. У гніві прямуєш ти по землі та обурені, та в обуренні топчеш народи. Відбуваються суди Божі, коли Бог бачить все це злодійство і всю цю, все це безчинство, то що Бог? Іноді люди кажуть, Бог, куди ти дивишся? І Господь чинить свої суди. У гніві прямуєш ти по землі, та в обуренні топчеш народи. Те, що відбувається зараз в Росії, топиться, те, що сьогодні Рома мене питає, те, що топиться в Дубаї, такі повені, чи не є це наслідком того, що мусульманський світ почав бомбардувати Ізраїль? Бог за свій народ, він завжди заступиться. Не знаю, але одна із гіпотез має на право на своє існування. 13-й вірш. Ти виступаєш для спасіння народу свого, для спасіння помазаного свого. Друзі, чи можна сказати, що Україна є народ Божий? Що Україна є помазаний народ? Можливо, питання для багатьох виникає, але я хочу сказати, що в 2010 році ми останньо були на конференції в Поляні. І там був з'їзд пастирів з Європи і з Росії. Були багато пастирів, там Італія, Германія, там Великобританія, з Росії багато пастирів. І всі говорили одну й ту саму таку от думку, що ви знаєте, от ми помітили те, що от Україна, вона має оцю якість віздісущність, як характеристика, як у Бога. Що скрізь є українці, і в 90-х роках, коли відкрилися двері для проповіді Євангелія в Україні, то з України багато місіонерів пороз'їжджалися по всьому світу. Їх дуже багато в Росії, їх дуже багато в Германії, в Європі, в Італії. Тобто Україна є житниця Божого Слова. Подібно тому, як колись Слово Боже розповсюджувалося з Ізраїля, і воно було донесено до всього світу. Так от в останні часи, в 90-ті роки, коли було відкрито двері Євангелія для нашої країни, для нашого народу, багато українців, місіонерів пороз'їжджалися по всьому світу для того, щоб проповідувати Боже Слово. то чи маємо ми, як українці, говорити, що український народ є помазаний народ, є Божий народ? Я можу сказати тільки амінь. І тому дивіться, ти виступаєш для спасіння народу свого, для спасіння помазаного свого. Ти розтрощуєш голову нечистивого дому, оголюючи його з ніг до голови. Що робить Бог? Ти розтрощуєш голову нечистивого дому. Де цей нечистивий дом? Ми всі здогадуємося, да? На Червоній площі. І Бог розтрощить там голову цього нечистивого дому, де ця мумія лежить. Я вірю, що цьому край положиться, бо не може це вічно. Бог поругаємий не буває. Розтрощуєш голову нечистивого дому, оголюючи його з ніг до голови. І сором того, що відбувається, те, що говорять про ці пропагандисти, говорять, що ну, те, що вони розповідають, і сам Путін, і всі ці Лаврови, і всі ці пропагандисти розповідають, що Україна перша напала на Росію, і всю цю брехню несуть на весь світ, то вже весь світ сміється з тієї глупості, що вони несуть. Сором викритий від голови до ніг. Далі дивіться, 14-й вірш. Ти простромлюєш списами голову вождів його, коли вони, мов вихор, ринулися розбити мене в радості, ніби думаючи поглинути бідного таємно. Давайте вдумаємося в ці слова. Ти простромлюєш списами голову вождів його. Що це таке? Ну, в ті часи, коли писалася Біблія, тоді не було слова ракети, атакамси, да? Хаймерси, не було. Да? Тоді люди розуміли списи. Колись я дивився пророцтво одного, якби, фільм такий, науковий фільм був про пророцтво, по-моєму, по книзі Наума про останні часи, де він пророкує, які там вертольоти, там і, ну, показуються гелікоптери, машини із фарами. І каже, коли Бог показав цьому пророку Науму, який жив там 2,5 тисячі років назад, показав оцю картину, і він не знає, як воно називається, то як ви думаєте, якими б словами він би назвав оце те, що він побачив, цих гелікоптерів, назвав би словами якихось тварин, правильно? Тому в ті часи, коли писалася ця книга, і Аввакум писав цю книгу, так, то він пише, ти простромлюєш списами голову вождів їх, коли вони, мов вихор, ринулися розбити мене в радості, ніби думаючи поглинути бідного таємно. Тобто, коли ці вожді народу, вожді цієї армії зібралися для того, і радіючи, думаючи, як розбити цих бідних, Божий народ, так, в цей час прилітає спис. І написано, Бог, що робить? Ти простромлюєш списами їхню голову. Хіба це не пророче дійство, яке ми зараз спостерігаємо, те, що відбувається на нашій землі і в нашому, в нашій країні? Далі дивіться, 15-й вірш. Ти з кіньми твоїми проклав путь по морю через глибину вод великих. А як це можна трактувати? Ти з кіньми твоїми, що таке коні? Коні – це, якщо, це образ, да, це образ військової техніки, те, що дає перемогу. Ті часи, написано, коли ми читаємо на початку книги Аввакума, то написано, що армія цих халдеїв була величезна, колісниці, коні там такі от дуже сильні. Тому 15-й вірш каже, ти з кіньми твоїми, тобто із цією технікою, яка може принести перемогу, проклав путь по морю через глибину вод великих. В російському перекладі написано «через пучину вод морських». Знаєте, пучина вод морських – це не ставок, це не річка, а це океан. І от я вірю, що те, що відбувається зараз, що Господь проклав шлях від американського континенту для допомоги нашій країні, Це саме те, що відбувається, те, що написано у книзі пророка Аввакума. І через глибину вод морських. І далі 16-й вірш. Аввакум каже: «Я почув, і затремтіли нутрощі мої при звісті, що це затремтіли губи мої, біль увійшла в кістки мої, і коливається місце піді мною. І я мушу бути в спокої в день бідування, коли прийде на народ мій грабіжник його». Отакі пророцтва Бог сказав пророку Аввакуму для того, щоб він написав те, що має відбутися у останні часи. І я розумію, друзі, дивіться, написано тут не про Ізраїль. Не про Ізраїль, бо якби про Ізраїль, те, що стосується Ізраїлю, то чітко в Біблії написано цієї країни Ізраїль. Написано про якусь іншу країну, де, яка є Божим народом, про країну, в якій в останні часи мають відбутися певні якісь події. І я спостерігаю, що це те, що відбувається у нашій країні, те, що відбувається, характеристика того народу, який робить ці злочинства і ці злодіяння на території нашої країни, це саме те, що зараз ми бачимо зі сторони Ерефії і на території України. Тому, друзі, хай Господь дасть нам сили, дасть нам натхнення молитися. Ми не перестаємо молитися. Ми чекаємо перемоги, ми чекаємо, хоча я не знаю, що таке перемога. Знаєте, молитися треба, щоб прийшов мир на нашу землю, бо, ну, кажуть, перемога – це коли ми дійдемо до меж кордонів 91-го року. Ну, а як дійдемо до цих меж, то невже вони перестануть кидати ракети на нашу територію? Треба щось інше, просити у Бога, щоб не було можливості у цих злочинців тероризувати нашу землю, наш народ, і щоб не проливалася кров на нашій землі. Я не знаю, що має статися, але чекаємо чуда від Бога. Чекаємо, молимося, щоб Господь змилувався над нашою країною, над нашим народом, і щоб просто прийшов мир і повернулися наші хлопці, наші брати додому, і наша земля була зцілена від всього цього злодіяння, яке було до війни в нашій країні, і грабіжництво, і злодійство, і корупція, і так далі, і тому подібне. Давайте ми помолимося, друзі.